Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
O utečencoch a migrantoch hovoríme ako o číslach. Sú to však v prvom rade ľudia. Mnohí sú tu zaseknutí a potrebujú aj psychologickú pomoc. Ako také niečo vyzerá, sa spýtam Marty Marošovej, psychologičky z IPčka. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pani Marošová, ako vyzerá psychologická pomoc pre utečencov? A pýtam sa najprv tak pragmaticky, potom prejdeme aj k tomu možno odbornému, že mnohí nemajú kde bývať, sú v nejakých stanoch okolo cudzineckej polície, v parkoch. Tak si predstavím, že sa asi ťažko poskytuje psychologická pomoc, keď nemajú zabezpečené tie základné potreby.
IPčko vlastne už v minulosti pomáhalo ľuďom utekajúcim pred vojnou z Ukrajiny, takže automaticky sú to ľudia v kríze a preto, keď začali sem chodiť sýrsky, kurdsky a tureckí utečenci k nám na územie Slovenska, tak sme vlastne hneď prišli na pomoc. A vyzerá to tak, že pravidelne navštevujeme tie miesta, kde sa zdržiavajú, je ich niekoľko v Bratislave, taktiež vlastne máme pobočky po celom Slovensku, takzvané Káčka, a tiež v Bystrici je veľa a v Prešove, takže tam naše týmy tiež vlastne chodia po takých frekventovaných miestach. Máme tlmočníka, chodívame aj v Bratislave konkrétne s magistrátom, kde im vlastne nadväzujeme s nimi vzťah, snažíme sa ich podporiť, vytvoriť im aké také bezpečie v tom rozhovore, aby pochopili, že sa nás nemusia báť, že sme niekto, kto prináša pomoc, a snažíme sa ich presvedčiť, hlavne matky s deťmi, aby išli do tepla, do domčekového mestečka, ktoré vytvorilo vlastne ministerstvo vnútra na Regrúdskej, alebo mužov aj do stanov, kde dostanú vlastne stravu a ten nocľah.
Mm-hmm. Čiže je to také sanovanie tých úplne najzákladnejších vecí, predpokladám?
Je to sanovanie úplne najzákladnejších potrieb, nakoľko oni naozaj sú na tej púti niektorí niekoľko dní, týždňov a dokonca aj mesiacov, že mali sme aj, že cez 2 mesiace putovali a naozaj sú vyčerpaní. Oni, keď ich vidíte, tak majú jeden batôšček alebo že nič. A takto tam sedia trebárs na tej hlavnej stanici alebo na námestí Slobody alebo na iných miestach a vlastne čakajú, oddychujú, aby mohli pokračovať ďalej v ceste.
Ako je to ťažké s tým tlmočníkom? Predstavujem si nejaký taký kvázi akože intimnejší rozhovor. Asi to trošku komplikuje, to tlmočenie.
To tlmočenie, zase ja musím porovnať, lebo máme bohaté skúsenosti s ukrajinskými ľuďmi, čo k nám prišli. V tej ukrajinčine to bolo oveľa ľahšie, nakoľko je to príbuzná reč pre nás. Čiže ja som dokázala sledovať vlastne to, čo som povedala, kde ten tlmočník približne je a v čom budeme pokračovať, aj ako ten človek reflektuje alebo tvári sa na to, vlastne, čo som ja povedala. A tu je to, tá arabčina, tam absolútne nerozumiem ničomu, jedine, že čaj, sachar. A tým som asi skončila, takže tam vôbec neviem, kde sa ten tlmočník nachádza v tom, čo som ja povedala. Ako sa ten človek utekajúci pred vojnou vlastne tvári na to. Takže naozaj v tomto sme úplne odkazaní na nich. Ale je to veľmi fajn, lebo my máme arabského tlmočníka, ktorý je veľmi milý a on, keď je tam s nami, tak vlastne aj búra takú tú bariéru a naozaj je takými našimi ústami, že my by sme bez nich boli takí bezmocní.
Ak by ste mali povedať niečo, alebo či je také niečo, čo týchto ľudí, ktorí sú momentálne na Slovensku, spája, majú spoločné niečo všetci, lebo sú to rôzne skupiny ľudí, sú to aj rodiny, sú to aj jednotlivci, presne ste povedali, že aspoň 3 národnosti, ale je niečo, čo ich spája?
No, spája ich to, že vlastne sú na púti. Sú na púti za slobodou, za nejakým cieľom. A aj keď ich napríklad vrátia, tak oni stále chcú ísť ďalej a dosiahnuť ten svoj cieľ. A naozaj sú to ľudia, ktorí majú v sebe takú veľkú vnútornú silu a vedia, že včera nám rozprával jeden Sýrčan, že u nich je nič, že oni majú všetko zbombardované, že celé to mesto a tie štvrte, kde bývali, že oni sa nemajú kam vrátiť a že táto cesta je nič oproti tomu, čo by zažívali tam. A to si myslím, že ich spája taká tá túžba po slobode a po nejakom normálnom živote.
No, už ste čiastočne nejaký príbeh povedali, ale čo sú nejaké príbehy, ktoré vás vlastne najviac zasiahli za ten čas, čo im poskytujete podporu? Predpokladám, že to nie je jednoduché počúvať tie strašné zážitky.
Tých príbehov je veľa. Mňa tak najviac zaujímajú mami s deťmi. Tie mami sú naozaj vyčerpané. potrebujú byť trošku v bezpečí, oddychnúť si. A naozaj tá jedna malá babetko v perinke, hej, že naozaj malinké babetko, a my sme sa aj pýtali, že koľko dní putuje, a ona povedala, že 53. A ona musela s tým babetkom, ona ho musela niekde po ceste proste porodiť. Asi si mysleli, že prídu skôr do bezpečia. Hovorili, že sa brodili riekou, ona bola chorá, stratila mlieko, bola prechladnutá. Tam my nie sme sami, samozrejme, že je viacero organizácií, ktoré poskytujú pomoc. Červený kríž napríklad denne poskytuje zdravotnú starostlivosť. A magistrát mesta Bratislava takú tú podporu, sociálnu pomoc. Potom napríklad Liga za ľudské práva poskytuje také právne poradenstvo, humanitárnu pomoc. TNNet, ako Marina, tých organizácií je veľa, väčšinou teda neziskových, ktoré...
To sú tie mimovládky, hej?
Mimovládky, hej. Kde sa naozaj snažíme pomáhať. Takže o túto maminku aj o to bábätko bolo postarané. Mm-hmm. A potom mám taký príbeh vlastne rodiny, kde muž nemal nohu a tá maminka držala zase malinké dieťa, ktoré nevedelo chodiť, a popri nich boli ešte ďalšie 4 deti a ona bola tak strašne vyčerpaná, že nevládala. Vlastne magistrát poskytuje autobus, kde oni nastúpia a odvezie ich na tú regrúcku, a ona nevládala vstať z tej lavičky a to dieťa veľmi plakalo. A ona sa na nás tak zúfalo pozrela a to dieťa nám podala, aby sme jej pomohli. A včera napríklad bol muž s troma chlapcami od 14 do 17 a oni mi rozprávali, ako ich v Grécku byli, ako potom chceli ísť cez Bulharské hory a že nedokázali ich prekonať, že boli príliš vysoké. Tak išli potom cez Macedónsko, Srbsko a že sa schovávali v lese týždeň. A ten chlapec 14-ročný mi hovoril, že on týždeň nejedol. Že oni boli hrozne hladní a že schudnutí. Mi ukazoval na oblečenie, že boli schudnutí. A že pili vodu a to sa začali tak smiať, že aj v tom ťažkom, čo oni prežívajú, že veľakrát majú úsmev. A on sa smial, že bolo tam také jazero, kde bolo veľa žiab a že bol strašne smedný a že tak pili, že natiahli si tričko a že cez to tričko pili tú vodu.
No, predstavujem si, že jedna vec je, že keď je človek priamo v tej situácii, v tom strese, tak tiež má nejaký adrenalín na nejaký cieľ, ale to je obrovský stres, čo tí ľudia zažívajú, aj všetko toto, čo ste opísali. To musí zanechať asi trvalé následky na človeku, nie?
Určite to zanechať trvalé následky. V podstate oni, tá reakcia na ten stres, ktorý sa im udial v tých vojnových oblastiach, je vlastne útek. Takže oni utekajú, sú aktivizovaní. A popri tom vlastne zažívajú si hrozné veci, ale stále hovoria, že aj tá bitka, ja som nechápala, oni mi hovorili, že ich bili, a ja, že jak, že vás bili, a oni mi hovorili, že s takými dlhými palicami, ale potom mávli rukou a povedali, že to je nič, že my sa len potrebujeme dostať do bezpečia, že to je nič oproti tomu, že čo sme zažívali tam v našej domovine. No a teda oni utekajú, sú aktivizovaní, no a potom naozaj sú krajiny, ktoré, kde nemôžu zostať, musia sa schovávať a prídu k nám, a tu to na nich tak doľahne. Hej, že naozaj tá únava, ten stres, tie úzkosti, tie strachy, a potrebujeme naozaj vybudovať tú dôveru, aby nám verili, aby dokázali snechať pomoc na tú chvíľku, čo u nás zostáva, aby mohli pokračovať ďalej. A vlastne, čo sa týka toho, tak vlastne oni zažívajú traumatické udalosti a záleží na tom, ako je ten človek odolný a ako tú traumatickú udalosť pracuje. Ale vlastne tá trauma, či sa nám rozvinie alebo nie, to je až dopad tej traumatickej udalosti na toho jedinca. Čiže tam hrá veľa faktorov rolu a určite tam je veľa predpokladov preto, že tie traumy sa u nich rozvinú.
No, predstavujem si, že tam musí byť veľmi posttraumatická stresová disorder, sa to po anglicky ako porucha. No, ďakujem pekne. Depresie, úzkosti. A potom si predstavujem, že predsa len dospelý mozog už má nejaké mechanizmy, ako spracovať stres a racionalizovať si nejaké veci, ale detské mozgy väčšinou tieto schopnosti ešte nemajú. Tak čo tie deti? Tie spracovajú predsa len výrazne horšie práve takéto situácie, lebo sa to ešte nemali kde naučiť.
Tie deti ešte nemajú takú odolnosť, ako majú dospelí, a nemajú také zvládacie a spracovacie stratégie. S tými deťmi sa pracuje úplne inak, ale oni zase, tým, že ten mozog nie je natoľko zaťažený ako mozog dospelého, tak spracovávajú oveľa rýchlejšie. Takže pokiaľ sa im poskytne dobrá pomoc, tak naozaj sa dokážu vlastne s týmito situáciami vyrovnať. A my máme napríklad takú veľmi peknú intervenciu, ktorú už sme vlastne, s ktorou sme pracovali s ukrajinskými deťmi, potom aj s našimi slovenskými, ktoré boli vystavené vlastne traumatickým udalostiam. A to je taká, že volá sa to, že Huggy Puppy Intervention. A keďže ten Huggy, to je, že objatie, a Puppy je taký cocker spaniel, a my sme tu takého nemali na Slovensku, tak jeden nemenovaný reťazec, tam majú takého krásneho orangutana, kde sa mu lepia nohy a ruky. A vlastne túto intervenciu vymysleli na palestinsko-izraelských hraniciach, aby u detí, ktoré sú vo vojnových oblastiach, predchádzali tejto práve posttraumatické stresové poruche.
Je to riešenie ako to dieťa s tým plyšákom?
Áno, áno, je to riešenie ako dieťa s plyšákom a v podstate to s tým dieťaťom sa prejde taký krátky proces, kde sa rodičovi vysvetlí, čo ideme s dieťaťom robiť. To dieťa musí byť vhodné na toho plyšáka a potom sa vlastne ho prosíme o pomoc, či nám pomôže s takým kamarátom, ktorého máme. Dieťa samozrejme súhlasí a teda rozprávame, že ten kamarát si prežil nejakú cestu, čo už vieme od rodiča, o tom dieťati. A hovoríme mu, no ale že ten kamarát teda niekedy býva smutný. Že čo budeš robiť, keď bude smutný? A dieťa povie, že on nebude smutný a poviem s ním na šmiklávku a budeme sa hrať s autičkami. A hovorím, že to je super nápad a že čo budeš robiť, že keď on trebárs bude nahnevaný, že naozaj že nebude vedieť, čo má robiť, že bude trebárs kopať do veci alebo tak. Že naozaj tam hovoríme o tom, čo to dieťa prežíva, aké má emócie. A on hovorí, že on nebude nahnevaný, že ja budem s ním tancovať, že ja budem štegliť. A hovorím, to je super nápad, že vtedy vlastne nie sme nahnevaní. A potom trebárs také, že sa ho pýtame, že no a že čo budeš robiť, keď sa bude v noci báť? A to dieťa sa tak zamyslí a povie, že no on sa nebude báť, že ja ho schovám pod perinku a keby sme sa veľmi báli, tak pôjdeme za maminkou. Mm-hmm. Hej? A tá matka vlastne vidí, alebo ten otec, že aké jednoduché zvládacie stratégie to dieťa má, ono ich pomenuje, potom my mu vlastne dávame toho plíšaka, ono sa s ním objíme a potom s ním funguje a naozaj zvládajú tie situácie spolu.
Vy ste spomínali to bytie v tých tureckých táboroch, inak to tiež si možno malo kto vie predstaviť, že mnohí tí ľudia, ktorí sa dali na pohyb, strávili niekoľko rokov v tých utečeneckých táboroch v Turecku, že tam naozaj nemali žiadnu perspektívu. Časť bola teda zo Sýrie po tom zemetrasení, ktoré v podstate zničilo ešte všetko, čo tam v podstate zostalo stať. No a vy ste hovorili o tej bitke, tak aké majú zážitky s políciou alebo s tými represívnymi zložkami po tej ceste. Teraz nemyslím tú Slovensku, ale dostaneme sa potom aj k nej, lebo v podstate mi viacerí z terénu hovoríte, že tá slovenská polícia sa k ním relatívne pekne správa a že cítia nejaký druh bezpečia. Tak aké majú oni zážitky po ceste s tou políciou versus to, keď sem prídu a vy ste hovorili, že sa tu potom cítia relatívne v bezpečí?
Toto, čo ja som sa rozprávala s tými ľuďmi, oni nešli z táborov, oni utekali priamo zo Sýrie. Mm-hmm. A v podstate oni ako keby nerozlišovali, že či to boli ľudia, alebo polícia, alebo kto ich to vlastne bil. Takže ja to neviem povedať. Ale ja pochopila som tak, že ich vyháňali. Vyháňali ich z tých miest, takže nemusela to byť polícia. A že oni sa potom schovali do lesa, alebo išli riekou. Takže to mohli byť aj normálni ľudia, ktorí sa proste báli cudzích mužov. Naozaj oni sú aj špinaví, aj otrhaní, lebo však sú dva mesiace na ceste v tom istom oblečení, tak ako by sme vyzerali my, hej. Takže ja si myslím, že to tak býva aj zo strachu a z toho, že ich chcú vyhnať.
No a tá slovenská polícia, vy keď to sledujete z vášho laického samozrejme pohľadu, tak máte z toho aký pocit?
No my vlastne chodíme na tie okruhy s magistrátom hlavného mesta Bratislavy. Tam sú také veľmi, veľmi šikovné zamestnankyne, veľmi naozaj súcitné, odovzdané, odhodlané, naozaj strašne zlaté baby sú to. No a s nami chodí mestská polícia. A mestská polícia, však už sme sa tak pozoznamovali, väčšinou býva žena, muž, alebo teda dvaja muži, ale sú veľmi milí a v podstate oni sa niekedy tak zvyknú tí Sýrčania zláknuť, že prečo je s nami polícia alebo kto to je. A keď vidím, že sa na nich tak pozerajú, akože čo to je, tak ja ich poprosím, že aby išli trošku za roh alebo odstúpili a oni sú naozaj veľmi ochotní aj že oni ich nezastrašujú nič, len sú tam s nami. Ja mám taký pocit, že aby sme my boli v bezpečí, aj keď my sme v bezpečí, ale bývajú, alebo im pomôžu niečo odniesť. Akože fakt sú zlatí. Ja nemôžem na nich nič. Ja mám dobrú skúsenosť teda osobne.
Lebo vaša kolegyňa Zuzka, myslím, hovorila taký príbeh, že policajt zapalil cigaretu jednomu z tých utečencov a že on sa rozplakal, pretože predtým sa stretol iba s veľmi represívnym prístupom polície. Tak možno aj toto je dobre povedať, lebo často tú políciu kritizujem, ale niekedy ju treba možno aj pochváliť.
Nám sa stalo na stanici, že jednému Sýrčanovi ukradli na našej bratislavskej stanici mobil a bol naozaj z toho veľmi nešťastný, lebo hovoril, že to je jeho jediné spojenie so zbytkom rodiny a že oni si každý deň volávali a on ten mobil proste nemá. Takže sa pýtal týchto našich policajtov, že či mu môžu pomôcť a oni ho vlastne poslali za kompetentnými, že tiež boli k nemu milí. A oni sa aj na tie deti usmejú, ako je to taká fajn spolupráca, musím povedať.
Čo by ste povedali ľuďom na Slovensku, ktorí majú strach? Lebo ono sa nič nestalo. Aj ex-premiér Odor hovoril, že vlastne najväčší incident v súvislosti s migráciou bola bitka Kaliňáka s Matovičom. Samozrejme požartom. Ale ten strach je, aj keď je iracionálny. Ako s ním pracovať?
Ten strach je podľa mňa z niečoho neznámeho. Že my máme tak radi niečo, čo je známe, čo stále stretávame, čo sme si okúkali. A teraz zrazu sem prichádzajú občania, ktorí hovoria iným jazykom. A oni mnohí aj majú peniaze, lebo však na tú cestu potrebujú peniaze. Čiže idú do obchodu, niečo si chcú kúpiť alebo do bufetu a tí ľudia sú z toho šokovaní. A taká tá stratégia veľakrát býva nejaký hnev alebo čo tu robia a prečo tu robia. A len si naozaj treba uvedomiť, že moja skúsenosť je s nimi naozaj dobrá. Hej? Že my sme nemali žiadny problém. Ale treba si uvedomiť, že títo ľudia tu naozaj len prechádzajú. Že ja som nestretla jedného Sýrčana, ktorý by povedal, že o, Bratislave, ja tu chcem zostať.
No tak ale tiež to je pre nás nejaká vizitka, nie? Že tu nikto nechce zostať.
To si nemyslím. Ja si myslím, že sociálne siete teraz sú natoľko rozšírené a oni proste chcú ísť niekam inám, lebo tam už majú kontakty. Že tu na Slovensku tým, že asi nemajú také zázemie, alebo jednoducho oni majú iný cieľ. Hej, takže nemyslím si, že Slovensko by bolo zlé, ale že oni majú cieľ iný, alebo už tam majú príbuzných, alebo známych, alebo kamošov, alebo že tam majú zabezpečenú robotu, takže preto tu u nás nechcú zostať. Takže čo sa týka toho strachu, treba si uvedomiť, že naozaj sú to ľudské bytosti. A my vieme byť Slováci veľmi láskaví a súcitní, aj keď sa zlakneme toho nového, takže naozaj stačí pozdraviť, zamávať alebo len prejsť okolo a uvedomiť si to, že oni tu len prechádzajú, že si potrebujú oddychnúť.
Ako do tejto atmosféry strachu prispievajú politici tým, že vlastne strašia, že si na tom robili kampaň počas volieb a teraz to vidíme na tej vláde, že pokračujú v nejakých manévroch, javí sa, že nezmyselných, že je to nejaká demonstrácia síly. Asi to dosť ovplyvňuje tú atmosféru spoločnosti, nie?
Tak politika vždy ovplyvňuje náladu spoločnosti, nasmerovanie, to, čo sa odohrá v médiách a preto je veľmi dobré, že médiá majú záujem, majú tú druhú stranu tej pomoci a podpory ľuďom, ktorí sú v kríze, ktorí sú oslabení, ktorí naozaj potrebujú tú pomoc a my ju vieme dať. A toto je to dôležité. A tá spoločnosť je naozaj polarizovaná a niektorým ľuďom je veľmi ťažko a preto inklinujú k tomu horšiemu. Alebo pre nich niečomu, čo je naozaj transparentné, čo počujú, čo vidia. A na druhú stranu tu máme veľkú časť spoločnosti, ktorá vníma tú krízu a to, že treba pomôcť.
Posledná otázka. Ako sa teda napríklad prihovoriť utečencom? Nejaká časť napríklad aj mojich kamarátov ich vidí možno niekde v Bratislave, v tých parkoch alebo na tej stanici a je im to veľmi ľúto, ale tiež majú nejaký druh strachu alebo proste nevedia, že ako k tomu pristúpiť a chceli by možno priniesť aspoň nejaký čaj, kávu alebo nejakú vodu, to už je jedno. Tak ako k tomu pristúpiť citlivo a normálne?
Hej, jedno je len, že prejsť okolo, druhé je, že mám záujem, obzerám sa, tak minimálne im dať tú pozornosť toho pozdravenia, treba v angličtine alebo aj slovenčine, alebo len zamávať tým deťom. A ďalšia vec, zase poviem zo svojich skúseností, že naozaj ľudia im nosia veci, že majú tú potrebu pomôcť, že majú tam veľa spacákov, teplého oblečenia, že oni naozaj nemajú, že nič, keď sem prídu. Niektoré deti sú bosé, asi stratili niekde po ceste topánočky a tí ľudia im to, naši Slováci poskytujú, im nosia čaj a jedlo, alebo som zažila naozaj tiež, ako sedel chlapček 8-ročný na lavičke na stanici s otcom a prišiel naozaj zapachajúci, špinavý človek bezdomová, ktorého by ste tiež ani nepozdravili, hej? A priniesol, kúpil mu v bufete čokoládu a to mu priniesol, hej? Takže viete, že my to v sebe niekde všetci máme, či tí doprava alebo ty doľava, len to vidieť tú ľudskosť v tom celom.
Ako sa hovorí, že ktorého vlka krmíme z tých dvoch, toho dobrého alebo zlého, tak ten potom prevládne. Ďakujem veľmi pekne aj za vašu prácu, aj za to, čo robíte. Marta Marošová, psychologička z IPčka. Ďakujem.
Ďakujem.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.